Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na naše talase. Petak je 29. septembar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Vladajuća DPS nakon jučerašnjeg sastanka lidera građanske opozicije nazvala iracionalnim njihova očekivanja o ponavljanju parlamentarnih izbora. Ostale najvažnije vijesti: Federica Mogherini poručila šefu kosovske diplomatije da Priština treba da prihvati demarkaciju sa Crnom Gorom. Bedžet Pacoli ponovio da je u ovom trenutku to nemoguće. Španska policija zaplijenila milione glasačkih listića uoči nedjeljnog referenduma o nezavisnosti Katalonije. Više od pola miliona Rohinđi izbjeglo je iz Mijanmara kako bi se spasilo od etničkog čišćenja. Iz emisije: dok na kolegijumu predsjednika parlamenta traju maratonske sjednice na kojima se usaglašava verzija zakona o planiranju prostora, Dejan Milovac iz Mansa primjećuje.
Imamo jednu situaciju da se na kolegijumu u kabinetu predsjednika Brajovića dogovaraju određene odredbe zakona, što je nečuveno, da se kompletna javnost, mediji, građani isključuju iz procesa koji će donijeti zakon, koji će kasnije definisati njihove prave i obaveze, je nešto što nismo imali niko od jednog predsjednika parlamenta u ranijem periodu.
Crna Gora i dalje bez zvaničnog reagovanja na kvalifikacije iz hrvatskog zakona o braniteljima, kojima se Crna Gora eksplicitno označava kao jedan od agresora na Hrvatsku početkom 90-ih. Profesor međunarodnog prava Blagota Mitrić.
Materija koja predstavlja srž toga zakona je neustavna, čak i prema međunarodnim konvencijama. Zašto? Zato što se u zakonu ne unose politički stavovi. A to je klasičan primjer političkog stava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Politički dijalog sa opozicijom može se voditi samo u okviru institucija sistema i svako insistiranje na ponavljanje izbora izraz je političke neodgovornosti opozicionih lidera, ocijenjeno je iz vladajuće Demokratske partije socijalista. To je reakcija na jučerašnji sastanak lidera takozvane građanske opozicije, koji su najavili nastavak bojkota parlamenta sve dok vlast ne pristane na održavanje novih izbora, kao i dogovor o datumu i uslovima za njihovo održavanje. U DPS ponavljaju kako su zakonitost i legitimnost izbora više puta potvrdili svi relevantni međunarodni činioci, pa je, citat, krajnje iracionalno očekivanje dijela opozicije da upravo sa tih adresa dobiju podršku za ponavljanje izbora. Kolegijum predsjednika parlamenta nastavlja raspravu o zakonu o planiranju i izgradnji. Juče je nakon cjelodnevnih konsultacija saopšteno da ima određenih pomaka u usaglašavanju, ali da još sve nije dovoljno usaglašeno. Ipak sinoć iz kabineta šefa parlamenta Ivana Brajovića saopšteno da je nastavak vanrednog zasjedanja zakazan za subotu u 11 sati. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ponovila je u Briselu šefu kosovske diplomatije Bedžetu Pacoliju da su ratifikacija sporazuma o granici sa Crnom Gorom i postizanje rezultata u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije preostali uslovi za liberalizaciju viznog režima za Kosovo. Pacoli je međutim ponovio ono što je prije neki dan istakao u Podgorici, da parlament u Prištini neće ratifikovati sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, kako je rekao, ni sada niti u narednom bliskom periodu, već kada za to bude adekvatan trenutak. U ovom bloku još jedna vijest. Wes Mitchell, novi je pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju, potvrdio je sinoć Senat. Mitchell slovi kao blizak NATO-u i kritičar ruske politike. U njegovom djelokrugu bit će i Balkan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španska policija zaplijenila je više od 6 miliona glasačkih listića i koverti, kao i stotinu glasačkih kutija u jednom katalonskom gradu, u okviru nastojanja zvaničnog Madrida da blokira zabranjeni referendum o nezavisnosti Katalonije. Prema anketama, ogromna većina građana Katalonije željna je da izađe na referendum i konačno riješi to pitanje. Ustavni sud u Madridu, međutim, taj referendum proglasio je nezakonitim i centralna vlast pokušava da ga zaustavi po svaku cijenu. Međunarodni avionski saobraćaj sa iračkim Kurdistanom obustavlja se popodne prema odluci vlade Iraka, a nakon što su Kurdi na referendumu glasali o nezavisnosti. Gotovo svi strani avioprevoznici suspendovali su letove prema aerodromima u Erbilu i Sulejmaniji u skladu sa obavještenjem koje su dobili od vlade u Bagdadu. Vlasti Turske objavile su naloge za privođenje 117 vojnih oficira, od kojih su većina aktivni u službi. U okviru istrage o prošlogodišnjem pokušaju puča, javila je agencija Anadolia. Oni su osumnjičeni da su u tajnosti održavali kontakte sa članovima pokreta imama Fethullaha Gulena, koga vlasti smatraju za organizatora puča. Još jedna informacija, više od pola miliona Rohinđi izbjeglo je iz Mjanmara u protekle 4 sedmice kako bi se spasilo od nasilja koje Ujedinjene nacije opisuju kao etničko čišćenje. Međutim, tek u četvrtak je Savjet bezbjednosti UN-a prvi put razmatrao tu situaciju. Generalni sekretar Antonio Guterres ocjenjuje kako je trenutno nasilje eskaliralo u najbrže rastuću izbjegličku krizu, humanitarni košmar i noćnu moru za ljudska prava.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kontroverzni prijedlog zakona o planiranju prostora, čije povlačenje tražio civilni sektor, opozicione partije i strukovna udruženja, ponovo će se sutra u subotu naći pred poslanicima. U toku je sjednica kolegijuma na kojoj se dorađuje tekst. Lela Šćepanović pokušala je da sazna koja poboljšanja su postignuta, pa su se poslanici Liberalne partije i Hrvatske građanske inicijative odlučili da zakon nakon samo 2 dana rada sa ministrom Pavlom Radulovićem ipak dobije njihovu podršku.
Na kolegijumu u Skupštini Crne Gore finišira se tekst prijedloga zakona o planiranju i uređenju prostora, za koji u srijedu na vanrednom zasjedanju nije bilo većine za raspravu, jer su poslanici Liberalne partije, Hrvatske građanske inicijative i Force imali primjedbe na tekst zakona. Ali će rasprave u parlamentu biti sutra, jer je nakon samo 2 dana rada sa ministrom turizma Pavlom Radulovićem juče poslije sjednice kolegijuma i Skupštine saopšteno da su se stekli uslovi da se raspravlja o prijedlogu zakona, jer je došlo do poboljšanja zakonskih rješenja. Zašto je Liberalna partija za usvajanje zakona? Andrija Popović.
Došlo je do, mogu reći, velikog napretka i došlo je do nekih usaglašavanja.
Da bi kontroverzni prijedlog zakona, čije je povlačenje od vlade, ali i skupštine, prethodnih dana jednoglasno tražila struka, civilni sektor i opozicija, jer prema njihovim tvrdnjama ukida nadležnost opština u ovoj oblasti, sutra mogao da bude usvojen u skupštini, uvjeren je ministar Pavle Radulović.
Da smo stvorili uslove za usvajanje zakona.
Predsjednik Force, partije za koju je prvobitni prijedlog zakona o uređenju prostora bez amandmanskih rješenja bio veoma problematičan, Gensin Imambegu kaže.
Ja sam bio umjereni optimista, sad sam još umjereni optimista. Amandmani čekaju, to su konceptualne razlike, oni čekaju da se podnose da bi se složilo oko koncepta da li odlučuje lokalna samouprava ili ne. I to je mom subjektu ključno. Naši ciljevi su dalje u sukobu što se tiče lokalne samouprave.
Da bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Skupštini Crne Gore, čiji rad bojkotuje opozicija, potreban je 41 od ukupno 42 glasa koliko ima poslanika vladajuće koalicije u parlamentu. Hrvatska građanska inicijativa, koja je također imala primjedbe na tekst zakona. Arjen Vuksanović.
Potrebno je još nekih, jedan niz korekcija da se uradi na pomenuti zakon kako bi pristali na njega.
A šta civilni sektor misli o prijedlogu zakona o uređenju prostora koji će biti usvojen, a da javnost ne zna koje je izmjene pretrpio prvobitni prijedlog zakona u smislu kvaliteta? Dejan Milovac, Mans.
pokazuje način na koji se taj zakon i priprema i usvaja. Vidjeli smo od javne rasprave koliko je puta taj zakon, njegov tekst mijenjan do samog glasa u Skupštini, gdje imamo jednu situaciju da se na kolegijumu u kabinetu predsjednika Brajovića dogovaraju određene odredbe zakona, što je nečuveno, da se kompletna javnost, mediji, građani isključuju iz protesta koji će donijeti zakon koji će kasnije definisati njihova prava i obaveze, je nešto što nismo imali niko od jednog predsjednika parlamenta u ranijem periodu. Znači, imamo jednu pijačnu trgovinu koja se dešava iza zatvorenih vrata, gdje jednostavno građani sutra ne znaju do samog usvajanja kakve će biti odredbe tog zakona.
Milovac očekuje da će DPS i ministar Radulović učiniti sve da ovaj zakon sutra u Skupštini bude usvojen.
Znači, donijeti jedan dekret, a ne zakon, koji će biti definisano da sve ono što su opšte imale nadležnost ranije sada prelazi u ruke ministarstva, i ne moram da vam objašnjavam, znači, koliko će onda ta adresa biti osjetljiva na korupciju, imajući u vidu ogroman novac koji se okreće u prostornom planiranju. Obliku će on biti usvojen, koji će biti konačan, to će zavisiti od trgovine koja se upravo sada dešava na kolegijumu kod predsjednika Skupštine Brajovića.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Višem sudu okončano je saslušanje u slučaju državni udar optužene Branke Milić, koja je najavila da počinje štrajk glađu u pritvoru. Advokati odbrane u dosadašnjem toku postupka iznijeli su više primjedbi na rad sutkinje Suzane Mugoše, u kojima tvrde da ih diskriminiše u odnosu na tužilaštvo. Izvještava Srđan Janković.
Zbog činjenice da je Viši sud u Podgorici odbio zahtjev da se optuženima ukine pritvor, optužena Branka Milić je najavila da počinje štrajk glađu jer, kako je rekla, više puta su kršena njena prava i nije dobijela odgovore od institucija. Preko 3 sata je optužena Branka Milić potom odgovarala na pitanja njenog branioca i drugih advokata na okolnosti njenog dolaska u Podgoricu u vrijeme održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, kao i na pitanja koja su se odnosila na ideološku i političku matricu četničkog pokreta kome je pripadala.
On je mene obavestio da ja treba da odem u crkvu Ružica na Kalemegdanu da proverim da li je zaista tamo se nalazi ordenje generala Draže Mihajlovića i da je naravno meni to bio zadatak dodeljen od Vojvode Vakića.
Milić je kazala da ima informaciju da je Vojvoda Milika Čeko Dačević imao veze sa njihovim hapšenjem, a da je bio angažovan u jednom od izbornih štabova u Crnoj Gori. Inače, ime Milike Čeka Dačevića prvi put je pomenuto na prethodnom glavnom pretresu, kada je Branka Milić saopštila da joj je upravo Dačević nudio čin četničkog majora. Također, Milić je prepričala i detalj sa saslušanja iz istrage, kada joj je tužiteljka Stojanka Radović odredila pritvor, odnosno odbila zahtjev da se Milić brani sa slobode.
Ja sam tada rekla, molim vas, da li može bilo kakav drugi vid, ta narukvice, nanogice, ili već šta. I zbog svojih obaveza ona rekla, kao ne dolazi obzir, u kući u Podgorici je nađen čitav arsenal oružja, eksplozija, možda se digne u vazduh.
Znači, Stojanka Radović mi je rekla.
Pola Podgorice.
Pola Podgorice.
Tokom njenog izlaganja jedan broj pitanja branilaca sudija Suzana Mugoša je zabranila, jer su, kako je ocijenila, bila sugestivna.
Ko je od ljudi iz izvršne i zakonodavne vlasti kršio vašu presumpciju nevinosti?
Uskraćuje se odgovor na pitanje koji od ljudi iz zakonodavne i izvršne vlasti kršio presumpciju nevinosti.
Na kraju ispitivanja advokati su iznijeli primjedbe na rad sudskog vijeća, a u kojima se tvrdilo da je sudija pristrasna i da diskriminiše advokate u odnosu na tužilaštvo, dio dijaloga branioca i sudije.
Primjećujem da vi favorizujete tužilaštvo.
Sad ste pozvani da primijetite.
Primjećujem da ste prilikom saslušavanja Branke Milić dozvolili
odbranu,
tužilaštvu.
Samo na odbranu, ne možete sada komentarišete rad suda.
A recite mi,
vi
kako onda
to
da zaštitim
tužilaštvo
od ovakvih pitanja kad bude postavljao tužilaštvo? Da ja sjedim i nijemo gledam i da mi vi kažete, evo, bit će prilike u nekom kasnijem postupku i mi onda dozvolimo da tužilaštvo postavlja takva pitanja. Unaprijed vam nabrajam koja je pitanja tužilac postavio Branki Milić koja su sugestivna i vi na to niste reagovali.
Ja vam kažem da evo, to smo da već raspravili, ja mislim više puta, odnosno nismo raspravili. Da je predsjednik Vijeća isključivo ovlašćen da cijeni koja pitanja su nedozvoljena ili sugestivna.
Pored optužene Milić, sud je odbio ukidanje pritvora optuženima Milanu Dušiću, Srboljubu Đorđeviću i Draganu Maksiću. Odbijen je i predlog odbrane da se ukine mjera nadzora za optuženu Kristinu Hristić i zahtjev za vraćanjem pasoša optuženima Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je tri dana prošlo od informacije da će se u Hrvatskom saboru naći prijedlog zakona u kome se između ostalih Crna Gora označava kao ratni agresor na Hrvatsku, u Crnoj Gori još nema zvanične reakcije. Oglasili su se negativnim ocjenama samo pojedini stručnjaci i predstavnici NVO sektora. Slušamo Esada Krcića.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i dalje ćuti, iako je prije više dana objavljena informacija da postoji mogućnost da Hrvatski sabor u okviru jednog zakona Crnoj Gori da status agresora na Hrvatsku. I naš pokušaj da u propisanoj proceduri saznamo kakav je stav ministarstva je rezultirao ćutanjem. Podsjetimo, hrvatska vlada je još početkom avgusta usvojila predlog novog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih porodica, koji bi, prema riječima hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, trebalo da omogući cjeloviti jednostavniji način regulisanja prava branitelja. Međutim, njihovo učešće u ratu 90-ih se stavlja u kontekst agresije na Hrvatsku, koju je, kako stoji u tekstu zakona, izvršila Srbija, Crna Gora, Jugoslovenska narodna armija i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine. Ovakva formulacija izazvala negativne reakcije. Penzionisani profesor međunarodnog prava Blagota Mitrić, ne ulazeći u ocjenu suštine, već govoreći isključivo sa stanovišta struke, kaže da se radi o pravnom nonsensu.
Materija koja predstavlja srž toga zakona je neustavna, čak i prema međunarodnim konvencijama. Zašto? Zato što se u zakonu ne unose politički stavovi, a to je klasičan primjer političkog stava. Zna se ko utvrđuje te stvari, to je jedan stav kad vi za neku državu kažete da je agresor. To bez ikakvih dokaza, bez ikakvog vođenja posla. Dakle, to je jedan politički stav i on nije zakonska materija. Meni je pomalo besmisleno sa pravne tačke gledišta govorimo o tome, jer ja mislim da to svaki pravnik zna, početnik. A tako nešto ne može biti zakonska materija. To može biti, recimo, stav neke partije, to čak može biti stav vlade. To se pred sudovima rešava šta je agresija, ko je agresor i šta nije, ko nije.
Osim što je procesno problematično, ugrađivanje Crne Gore kao agresora na Hrvatsku u zakon je i materijalno neodrživo, kaže profesor Mitrić.
Ne mogu oni proglašavati države Crnu Goru i Srbiju kao subjekte međunarodnog prava da su bili agresori u vrijeme kad oni uopšte nisu bili države kao subjekte međunarodnog prava, kad nisu bili suverene samostalne. Oni su bili federalne jedinice jedne druge države, federativne države, ili ostatak bivše federacije. To dakle i procesno i materijalno je neustavno. Procesno zato što oni tada nisu bili samostalne suverene države, a materijalno zato što to nije zakonska materija, nego je to materija sudska.
Crnogorska zajednica u Hrvatskoj ćuti. Predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske Danilo Ivezić je za Radio Slobodna Evropa rekao da ova organizacija nema zvaničan stav i da ne želi da se miješa u ovo pitanje, a da je tekst zakona još uvijek u proceduri te da nije definitivan. Moj lični stav je da je to istina. Crnogorci su išli na Dubrovnik, Crnogorci su bili i na ostalim ratištima u Hrvatskoj, rekao je Danilo Ivezić, koji nije želio da njegova izjava bude i tonski emitovana. Zakonsko definisanje Crne Gore i drugih država kao agresora na Hrvatsku izaziva ozbiljnu zabrinutost za stabilnost regiona, rekla je za Radio Slobodna Evropa Tamara Milaš, predstavnica regionalne koalicije za REKOM i nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, u kontekstu okolnosti da se u procesu pomirenja u regionu nije daleko odmaklo i da se kao društva još uvijek nismo suočili sa ratnom prošlošću.
Mnogo je primjera koji nas opominju kako se tako neizveden proces suočavanja sa ratnom prošlošću vraća kao bumerang i kako su zapravo ti odnosi u regionu zaista složeni. A ovaj prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima u kojem stoji da su agresiju na Republiku Hrvatsku izvršile Srbija, Crna Gora, JNA i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine je zaista jedna snažna opomena. Međutim, ovo može biti i dodatno opterećujuće. Inače, u ovom mukotrpnom razvoju održivih dobrosusjedskih odnosa Crne Gore i Hrvatske, ali ne treba isključiti i opterećenje na našem putu ka Europskoj uniji, jer je Hrvatska sada država članica Europske unije. Ja moram podvući da nije sporno da je u tom periodu rukovodstvo Crne Gore podržavalo te ratne operacije protiv Hrvatske, kao ni da su dobrovoljci iz Crne Gore išli na Dubrovačko ratište, ali bi, čini mi se, trebalo da ta formulacija u hrvatskom zakonu ima referencu na državu kojoj je Crna Gora tada pripadala, jer ona nije bila samostalna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Zagrebu je do sada bilo komentara na primjedbe koje su na prijedlog novog zakona o hrvatskim braniteljima došli iz Beograda i od zastupnika srpske manjine u Hrvatskoj. Sa detaljima Eni Zebić.
U raspravi o novom zakonu o hrvatskim braniteljima, govoreći u ime kluba vladajućeg HDZ-a, Josip Đakić odbacio je kritike predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca povodom predložene formulacije da su branitelji branili Hrvatsku od agresije, citiramo, Srbije, Crne Gore, JNA i paravojnih postrojbi iz BiH uz pomoć velikog broja pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.
Ne znam zašto neke takozvane po meni državnike, a bivše četničke vojvode, zašto ih smeta baš taj članak i baš ta definicija. Pa to je povijesna istina koju je Haški sud potvrdio, presudio, osudio te koji su vodili takvu politiku. I zašto to u hrvatskim zakonima je spornost ili smetnje?
Oporbeni Most oštrim je riječima napao Vučića i Pupovca, a glavni tajnik Mosta Nikola Grmoja pokušao je posijati sjeme razdore između koalicijskih partnera HDZ-a i stranke srpske manjine SDSS i njihovih lidera. Podsjetimo, Vučić je za RTS kazao kako je unošenje takve formulacije u zakon za Srbiju izuzetno teško, dok je Pupovac za Blic kazao kako prijedlog zakona stigmatizira veći dio Srba u Hrvatskoj, ima negativne političke i pravne konsekvence i dodatno otvara sukobe između Hrvatske, Srbije, BiH i Crne Gore, jer ponovno otvara pitanja uzrocima i posljedicama rata. Inače, formulacija o Srbiji, Crnoj Gori i dijelu srpske manjine kao agresoru više manje identična formulaciji koju je Sabor usvojio još davne 2000. U posebnoj saborskoj deklaraciji o Domovinskom ratu, ali nešto pooštrena. Ova radikalizacija formulacije je za Milorada Pupovca u izjavi za naš program nastavak ratne retorike, antimanjinske kampanje i stigmatiziranja srpske zajednice.
Oni koji su se odlučili za ovu vrstu formulacije i oni koji su se odlučili da ovakvim jezikom brane ovu vrstu formulacije, nesumnjivo ili ne žele biti svjesni ili nisu svjesni što mogu proizvesti i što mogu otvoriti sa tom vrstom pristupa i tom vrstom jezika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 je sati 52 minuta. Svijet. Twitter je objavio da je suspendovao oko 2000 naloga povezanih s Rusijom, te utvrdio da ih je još toliko plasirala ruska televizija putem društvenih mreža. Više kongresnih tijela u Sjedinjenim Američkim Državama vodi istragu o mogućoj umiješanosti Rusije u prošlogodišnje predsjedničke izbore. Moskva, međutim, negira uplitanje u američki izborni proces. Više Mirjana Rakela.
Twitter je objavio da je utvrdio i uklonio 22 naloga koji su bili direktno povezani sa oko 450 lažnih Facebook profila za koje se utvrdilo da su u vezi sa mogućim upletanjem Rusije u američke predsjedničke izbore. Nalozi su suspendirani uglavnom zbog kršenja pravila Twittera o nepoželjnim sadržajima, odnosno zbog poplave interneta sa mnogim primjerice istim porukama ili linkovima. Twitter je dodao kako je otkrio i 179 srodnih naloga povezanih sa lažnim ruskim Facebook adresama. Utvrđeno je da je ruska državna televizija Russia Today, bliska Kremlju, potrošila $274,000 na oglašavanje putem Twittera i zbog promocije više od 1800 tweetova koji su bili usmjereni na američko tržište tokom izborne kampanje. Dodajmo da je ovoga mjeseca Facebook ustvrdio da je uloženo oko $100,000 povezanih sa ruskom operacijom propagande tokom predizborne kampanje 2016. u Americi. Neki zakonodavci smatraju da otkriće Twittera i koraci koje je kompanija poduzela oko navodnog ruskog miješanja u izbore ipak nisu dovoljni.
Mislim da se tek zagrbalo po površini u smislu razumevanja načina na koji su Rusi možda koristili platformu Twitter,
izjavio je demokratski kongresmen Adam Schiff u Komitetu za obavještajne djelatnosti zastupničkog doma.
Iskreno, mislim da ne razumeju koliko je ovaj problem ozbiljan,
smatra demokratski senator Mark Warner. I republikanci i demokrati u komitetima za obavještajne djelatnosti izjavili su kako sumnjaju da su društvene mreže imale veliku ulogu u onome što opisuju kao pokušaj Moskve da širi propagandu, da potiče politička naslaganja u Sjedinjenim Državama i pomogne u izboru predsjednika Donalda Trumpa. Moskva opovrgava takve aktivnosti. Senator Warner je jedan od onih koji se zalaže za uvođenje zakona kojim bi se reguliralo da internetske platforme otkriju ko kupuje online političke oglase, kakva pravila inače važe i za oglašavanje na radiju i televiziji. Twitter u svom online blogu je saopćio kako želi ojačati pravila objavljivanja za političko oglašavanje, a što je nedavno uradio i Facebook.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju ponovo smo temom u Crnoj Gori. Zaduženje od oko 120 miliona eura opštine Budva, od čega je za 29 miliona garantovala država, dovelo je za zajednički sto predstavnike te opštine i vlade, kako bi pokušali iznaći platformu za dogovor sa njemačkom firmom VTE, koja je gradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Dok tužilaštvo ispituje čita posao, njemački partner i opština međusobno se tuže, a zbog prinudne naplate preko 300.000 budžetskih eura od strane njemačke sestrinske firme u poslu sa desalinizacijom, iz Budve se najavljuju nove krivične prijave. O svemu tome Jasna Vukićević.
U opštini Budva nisu iznenađene i medijskim napisima da je advokatica Ana Đukanović otkazala punomoćje njemačkoj kompaniji VTE za desalinizaciju morske vode, ali ne žele da to javno komentarišu. Predsjednik opštine Dragan Krapović podsjeća da je nedavno podnijeta tužba protiv VTE za desalinizaciju zbog nezakonite naplate oko 380.000 eura iz gradske kase.
Znači, tu je napravljeno poravnanje. Nažalost, gospoda koje predstavljaju VTE desalinizaciju odlučili su se da aktiviraju neka zaostala sredstva obezbeđenja koja apsolutno nisu upotrebljena u skladu sa pravilima i procedurama. Uspjeli su da skinu nešto novca, mi smo tužili za povraćaj tog novca. Vrlo vjerovatno će uslijediti i krivične prijave protiv onih koji su posegli za takvim načinom, nedozvoljenim načinom naplate nakon završetka ukupnog posla.
Projekat desalinizacije od 2006. prate kontroverze. Izgradnja postrojenja je koštala 8 miliona eura, ali zbog manjka para tadašnjeg vlasnika Montenegro Osmoze, opština daje bankarske garancije za kredit od 5,5 miliona kojima pokriva obaveze novog vlasnika, izvjesnog Rubensa Eskudera. Na kraju opština preuzima sve dugove i postaje vlasnik postrojenja. Sve to traje duže od decenije, a je li bilo sve po zakonu, znaće se nakon rezultata tužilačkog izviđaja. Preduzeće za desalinizaciju je sestrinska firma VTE koja upravlja postrojenjem za tretman otpadnih voda. Ranije su mediji objavili da je advokatica Đukanović otkazala punomoćje i toj kompaniji uoči početka sudskog spora u kojem je VTE tužio opštinu tražeći 14,5 miliona eura za kredit koji nije uplaćivan dvije godine. Gradski čelnici odbijaju da plaćaju oko 5 miliona eura godišnje njemačkom partneru dok se ne okonča istraga specijalnog tužilaštva o ovom ugovoru. A sumnje da je bilo sve po zakonu iznose se godinama. Radosav Tomović iz URE navodi da su planska dokumenta predviđala izgradnju postrojenja na Zavali umjesto u zaleđu Bečića.
Zašto je to napravljeno ovamo? Vjerovatno da bi više koštalo i da bi bio veći procenat u gradnji i nama po džepu.
Podsjetimo, vlada je dala garancije za ovaj posao u iznosu od 29 miliona, a i pređašnja lokalna vlast DPS-a je pregovarala o redefiniciji ugovora. Bivši predsjednik opštine Srđa Popović je prošle godine najavljivao.
I razgovarao sam sa upravom VTE-a, sa njihovim rukovodstvom, da moramo da redefinišemo neke odnose, da redefinišemo i kredit, a posebno održavanje tog objekta, jer ako ostane na onom nivou kako je to sad, mislim da to Budvu gura u dugoročno ropstvo.
Sadašnji predsjednik Dragan Krapović kaže da opština uskoro treba da se vladom usaglasi zajedničku platformu sa kojom će predložiti rješenje njemačkom partneru.
Ukoliko ne budemo mogli da dođemo do rješenja, naravno ta priča će da biti epilog prvenstveno na sudu ovdje u Crnoj Gori, a onda vjerujem i na arbitraži u Ženevi koja je ugovorom dogovorena. Insistirat ćemo da se to riješi na jedan kvalitetan način, naravno ukoliko je moguće da se riješi saglasnošću volja i da se projekat da stavi, da se cijela opština onako kako je prvobitno bilo i planirano zaokruži sistemom otpadnih voda i kako bismo imali povoljan efekat po turizam, ali i svakako po domicilno stanovništvo i životnu sredinu.
U istrazi specijalnog tužilaštva o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, do sada su sporazum o priznanju krivice potpisali predstavnici firme VTE Wassertechnik, Biochem Industries i Trade Unique, Ginter Faust, Stjepan Skočajić i Mirko Latinović. tužilaštvo sumnja da je opštinski budžet oštećen za 8 miliona, a kao šefa kriminalne grupe označava Svetozara Maravića. Lanjski revizorski izvještaj ukazao je da će izgradnja postrojenja koštati opštinu ukupno 120 miliona eura. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org
I posjetimo se najvažnijih vijesti. Vladajuća DPS nakon jučerašnjeg sastanka lidera građanske opozicije nazvala iracionalnim njihova očekivanja o ponavljanju parlamentarnih izbora. Federica Mogherini poručila šefu kosovske diplomatije u Briselu da Priština treba da prihvati demarkaciju sa Crnom Gorom. Bedžet Pacoli ponovio da je u ovom trenutku to nemoguće. Španska policija zaplijenila milione glasačkih listića uoči nedjeljnog referenduma o nezavisnosti Katalonije. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju u proteklih pola sata. Hvala na pažnji, prijatan dan.